Jezikovni kotiček. Pripravlja Vesna Mikolič.
Jezik in etnična identiteta. Povezanosti jezika in etnične identitete v takšnem večkulturnem prostoru, kot je prostor Furlanije Julijske Krajine, kjer so ta vprašanja vsakodnevno na tapeti, ni potrebno posebej poudarjati. Sploh ne zgolj na načelni ravni. Pa vendar se zdi, da se družbene razmire, v katere vstopajo današnje mlade generacije, tako hitro spreminjajo, da je potrebno razumeti posebej njihov položaj. Oni so tisti, ki bodo ohranjali ali dalje razvijali države, ki so danes večinoma oblikovane kot nacionalne. Kako se bodo v prihodnje razvijala medetnična razmirja in s temi povezani jeziki, bo odvisno prav od prihodnjih generacij. O tem sem lani razmišljala tudi pred poslanci Slovenskega državnega sveta in državnega zbora, ko je Zveza društev Generalmajster ob 140. obletnici rojstva generala Rudolfa Maistra organizirala posvet o domoljubju. So današnji mladi res manj pripravljeni žrtvovati za svoj jezik in svoj narod? Ali pa so razmire tako spremenjene, da težko primirjamo nekdanje in sedanje mlade generacije ter njihov pogled na etničnost in vse, kar je z njo povezano? Gotovo je za vse mlade generacije značilen neobremenjen pogled na stvarnost, prežet z elementarno vedoželjnostjo, saj je to logično in naravno. Prav tako pa ni težko predvideti, da so ravno mladi zaradi pomanjkanja izkušenj nagnjeni k stereotipnemu doživljanju sveta in zato lahko tudi prikladna tarča različnih manipulacij, tudi tistih, ki vodijo k nasilju vseh vrst. Tako tudi svojo pripadnost določeni skupnosti lahko doživljajo zelo stvarno, pragmatično. To pomeni, da jih zanima zgolj toliko, kolikor ustreza njihovim interesom in jim ponuja modele za preživetje. Na drugi strani pa v konfliktnih razmirah zlahka zagovarjajo povsem iracionalna stališča in nekritično favorizirajo lastno skupnost, ter so v emocionalnem zanosu zanjo pripravljeni narediti praktično vse, tudi ubijati, na žalost. Kako se torej gibati med tema dvema skrajnostma v današnji, hitri se spreminjajoči družbi? Zavedati se moramo, da je naraščanje individualizma v postindustrijskih neoliberalnih družbah povzročilo, da posamezniki težijo k v glavnem individualno zasnovanim identitetam. Socialna identiteta pa izgublja svoj pomen. Tako je oslabela psihološka moč tistih duševnih mehanizmov, ki so doslej povzročali ali krepili močne skupinske navezave posameznikov. Posledica tega družbenega procesa je navsezadnje tudi današnja kriza, ki pa ravno ponuja in zahteva ključ za preobrat v takšnem mišljenju. Povezanost v skupnosti je potrebno videti kot priložnost in hkrati našo temeljno odgovornost za preživetje človeške civilizacije. Glede na to, da so danes še vedno večinoma nacionalne države, tiste skupnosti, ki nam nudijo oblikovane kulturne sheme, vzorce, po katerih se lahko orientiramo v našem vsakdanjem delovanju in ki nam nudijo tisto osnovno varnost potrebno vsakemu človeku kot družbenemu bitju, je nujno, da se pomena teh skupnosti in lastne vloge v njih zavedajo tudi mladi. Mladi lahko ob spoznavanju konkretnih primerov, kot so na primer ekonomska kriza ali naravne katastrofe, ugotavljajo, kako nujna sta medčloveška solidarnost in družbena organiziranost, ki sta lastni takšni skupnosti, kot je država. Hkrati pa zgolj zapiranje v državno skupnost ali tudi v lastno kulturno skupnost ne prinaša rešitev. Kanadski preučevalec medkulturnosti Kim Litska pravi, da se neka kultura oziroma skupnost, ki le ta pripada, razvija le, če se ves čas odpira proti drugim kulturam in ob soočenju z njimi previrja in dalje gradi lastne vrednote. Obmejna območja slovenske države, njene regije, manjšine zunaj in znotraj slovenskih meja in različne družbene skupine z različnimi življenjskimi stili pomenijo prav takšne priložnosti za neobhodno odpiranje k drugemu. Tudi slovenski kulturni prostor za mejami in slovensko izseljenstvo predstavljajo izhodišče za dialog z evropskim in celotnim mednarodnim prostorom, v katerem se Sloveniji ponuja možnost za preverjanje in revizijo lastnega razvoja. Tako kot narave ne moremo ohraniti v obliki izoliranih muzejskih primerkov, pač pa le v vsej njeni avtentični raznolikosti, tako samo elementarna odprtost do drugega zagotavlja ohranjanje kulturne raznolikosti, prav ta pa omogoča razvoj in s tem preživetje tudi slovenske kulturne in državne skupnosti. Upravljanje družbene raznolikosti in življenje v dinamičnih razmerah demokratične družbe pa zahteva tudi dinamično vzgojno-izobraževalno dejavnost. Takšna družba namreč temelji na ozaveščenem in odgovornem državljanu. Državljanu, ki se bo zavedal lastnih ravnanj, državljanu, ki ne bo z lastnim diskurzom vedno znova vzpostavljal in obnavljal predsodkov, ki ne bo deloval izključevalno, pač pa povezovalno. Po transakcijski analizi, ki je teorija osebnosti in komunikacije, je potrebno znati izstopiti iz tako imenovanega trikotnika moči, kjer v medsebojnih odnosih nastopajo napadalec, žrtev in reševalec. A so vse tri vloge pravzaprav le trije obrazi žrtve, ko se zapletemo v ta zaprti trikotnik. Prepoznati je treba govor in geste, obnašanje vsake od vlog, zato da lahko ugotovimo, kdo in kdaj nas s svojim ravnanjem želi zvabiti vanj. Biti je treba pošten do sebe in drugih, do svojih občutkov in občutkov drugih. Odgovorni smo, če izrazimo svoje resnične občutke in prisluhnemo resničnim občutkom drugih. Glede na to resničnost in pristnost moramo biti pripravljeni suvereno reagirati v skrbi do sebe in drugega, do lastne in drugih skupnosti. To je tudi temelj nedavno razvitega vzgojno-izobraževalnega pristopa TILKA, kar je akronim angleškega naziva tega pristopa, obenem pa je to tudi naslov Jenkove novele TILKA z istoimenskim junakom, ki izpostavlja prav te vrednote. Gre za interdisciplinarni model usposabljanja za medkulturno in nenasilno komunikacijo, ki povezuje poučevanje jezika s književnostjo in spoznanje transakcijske analize o različnih vlogah, ki jih vsakodnevno igramo v okviru trikotnika moči. S predvidenim modelom usposabljanja prek sočasnega učenja jezika in književnosti na raziskovalen način, ki vključuje prepoznavanje in učenje komunikacijskih vzorcev nenasilne komunikacije, mladi lahko razvijajo lastno medkulturno zaveščenost tako na kognitivni, kot tudi na emocionalni in aktivnostni ravni. Gotovo bo tudi ta model pokazal svoje prave učinke šele v praksi, a ne glede na izobraževalni model, je naloga vzgojno-izobraževalnih institucij pa tudi družinskega in drugega družbenega okolja, da stvarnim, aktivnim, odprtim in pristnim pristopom mladim pomagajo, da postanejo samozavestni in odgovorni državljani in obenem ozaveščeni pripadniki ožjih in širših narodnih, nacionalnih in nadnacionalnih skupnosti.
Na sporedu je bil jezikovni kotiček, ki ga pripravlja doktorica Vesna Mikolič. Uredništvo Loredana Gec.